Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, počinje 10:30, za večeras izdvajamo. Izložba Đura Jakšić između mita i stvarnosti otvorena je večeras u atriumu Narodnog muzeja u Beogradu. Pratimo treći dan 8. Beogradskog festivala evropske književnosti koji organizuje izdavačka kuća Arhipelag u saradnji sa Domom omladine Beograda. Okrugli sto pod nazivom Beogradski grafiti, parole, slogani, otpor, agresiji održan je danas u Dositejevom domu. Osvrnućemo se i na jedan nov naslov izdavačke kuće Geopoetik. A šta nas očekuje na sceni Aleksandar Popović, ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić, saznaćete ako ostanete uz 10. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. U Narodnom muzeju u Beogradu večeras je otvorena izložba Đura Jakšić između mita i stvarnosti autorke Snežane Mišić, koju je otvorio generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. Izložba obuhvata 43 umetnička dela velikog slikara i pesnika iz nekoliko muzejskih kolekcija, manastira i privatnog vlasništva. Izložba je realizovana u organizaciji Narodnog muzeja i Galerije Matice Srpske i bit će otvorena do 15. septembra uz brojne prateće programe.
Ličnost i stvaralaštvo Đure Jakšića, više od jednog veka, predmet su velikog interesovanja kako stručne, tako i šire javnosti. Realizacija izložbe Đura Jakšić između mita i stvarnosti povezala je dve najstarije institucije u Srbiji u želji da se sagleda delo slavnog slikara i pesnika, ističe direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Znamo svi zajedno da je Devojka u plavom bila znak Narodnog muzeja tokom otvaranja, svečanog otvaranja za publiku, a sada, posle dve međunarodne izložbe i tokom proteklog perioda 250.000 posetilaca, možda je vrlo važno napomenuti da je poslednja velika izložba posvećena Đuri Jakšiću bila održana daleke 1971. godine, a to znači da je unatrag to već gotovo 50 godina. I zato smo se udružili oko izuzetne ličnosti, umetnika, pesnika, velikog stvaraoca, kako bismo tog nacionalnog heroja predstavili našoj publici.
Upravnica Galerije Matice Srpske, Tijana Palkovljević-Bogarski, kaže da je ovo jedna od onih izložbi koje menjaju srpsku istoriju umetnosti.
Đura uvek deluje inspirativno zato što vam postavi 100 pitanja koje on sam sebi postavljao, a to je šta je moćnije, reč ili potez četkicom, boja ili dobra metafora, i svi mi koji se bavimo i gledanjem i pisanjem nekako ne možemo da ostanemo nedodirnuti Đurinim stvaralaštvom i njegovim ličnim dilemama i da te dileme prenesemo i na sebe, ali mislim da je upravo čar u tome spojiti boju i zvuk, stih i paletu i napraviti jedan potpuni umetnički doživljaj.
Reč je o umetniku, slikaru i pesniku, o kojem su ispisane brojne studije i članci, umetniku čiji su život i umetničko stvaralaštvo bili povod i inspiracija za nastanak anegdota i mitova, smatra autorka izložbe Snežana Mišić, muzejska savjetnica Galerije Matice Srpske.
Đura Jakšić između mita i stvarnosti jeste u stvari, da kažemo, onaj vizuelni deo, vizualizacija mojih višegodišnjih istraživanja i rada na doktorskoj disertaciji o slikarstvu Đure Jakšića, tako da, evo, s obzirom da njegovo stvaralaštvo, kad govorim, mislim pre svega na likovno stvaralaštvo, nije zaista u poslednjih nekoliko decenija na ovakav način, da kažemo, sveobuhvatan predstavljeno, onda je ovo bila idealna prilika, eto, da se podsjetimo Đure Jakšića, Đure Jakšića slikara na prvom mestu, i moram reći da izložbu u Novom Sadu je pokazala zaista da Đure Jakšić i dan danas intrigira i svojom ličnošću i svojom umetnošću, i da je to možda jedan od naših umetnika o kojem je negdje i najviše pisano, a u stvari i ne zna se toliko puno.
Izložba se sastoji iz tri tematske celine.
To su religiozno slikarstvo Đure Jakšića, portretno i istorijsko slikarstvo, jer na taj način smo želeli u stvari da predstavimo te tri osnove tematske žanrovske celine kojima se oni bavio kada je u pitanju njegovo slikarstvo, ali ujedno uz same slike predstavljeni je određena arhivska građa, na prvom mestu pisma koja ukazuju na njegov proces školovanja, pa će posetioci moći da uz pojedine slike pročitaju stihove koje direktno referiraju na sliku.
Sastavni deo izložbe je i multimedijalna prezentacija ikonostasa iz crkve Svetog velikomučenika Prokopija u Srpskoj Crnji.
To je u stvari multimedijalna prezentacija, odnosno interaktivna prezentacija. Naime, pošto prvi veliki slikarski posao Đure Jakšića jeste bilo oslikavanje ikonostasa u crkvi njegovog rodnog mesta u Srpskoj Crnji, tačnije on je dobio posao da zameni ikone na postojećem ikonostasu, s obzirom da je to nepokretno kulturno nasljeđe. Mi smo se potrudili u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu da predstavimo publici taj Đurin rad, jer nije dostupan svima, odnosno pitanje je koliko bi ljudi otišlo do Srpske Crnje da vidi to, a ovo je idealna prilika da predstavimo i taj rad kroz tu multimedijalnu prezentaciju koja je interaktivna, gde posetioci mogu da dodirom određene ikone pogledaju i detalje, da vide potpis Đure Jakšića, a takođe sastavni deo te prezentacije jeste i proširena realnost, odnosno ikonostas smo predstavili kroz tu proširenu realnost, ili kako bi rekli augmented reality.
Među izloženim delima je i jedna do sada javnosti nepoznata slika iz privatnog vlasništva, koja čini novinu u poznavanju likovnog stvaralaštva ovog umetnika, kaže Snežana Mišić.
To je slika koja u toku pripreme izložbe, odnosno planiranje izložbe, pojavila se sa informacijama da je u privatnom vlasništvu, da je tu već generacijama, tačnije od ono što se zna jeste od poslednjih decenija 19. veka u jednoj čuvenoj porodici. A ono što povezuje sa Đurom Jakšićem jeste i pesma koju je on napisao 1862. godine, koja se upravo zove Nevesta Baja Pivljanina. Znamo da je postojala slika Mileva, a Nevesta Baja Pivljanina jeste Mileva. I da bismo potvrdili autentičnost, odnosno da bismo bili bliži toj tvrdnji da to jeste delo Đure Jakšića, mi smo sproveli naučno-konzervatorske istraživanja pigmenata. Činjenica je da svi pigmenti koji su korišćeni na slici jesu upravo pigmenti koje je mogao koristiti Đure Jakšić, koje su uopšte koristili slikari druge polovine 19. veka, a i uporedili smo sa nekim drugim slikama iz naše kolekcije Đure Jakšića, tako da smo i tu pronašli određene identične pigmente.
O Đuri Jakšiću pisali su i pišu mnogi, a mi smo izdvojili reči profesora Lazara Trifunovića. Smrt i noć su dve velike teme Jakšićeve umetnosti. Jedna je simbol njegove nikad nedorečene velike žrtve, druga znak njegovog čemernog života. Obe su ono pravo duhovno polje njegovog stvaralaštva. Jedna takva pesnička i stvaralačka priroda naprosto je morala da događaje iz svojih slika razvije u noćnom ambijentu, tajnovitom, punom nagoveštaja i neizvesnosti.
10:30
U prozi.
I večeras beležimo događanja na 8. Beogradskom festivalu evropske književnosti u Domu omladine. Prilog Dragana Kovačević.
Povodom 15 godina foruma slovenskih kultura, posebno je na festivalu predstavljena edicija 100 slovenskih romana. Kod nas su objavljeni romani Jani Virka, posljednje Sergijevo iskušenje i delo Vlade Žabota, Vučije noći, a oba pisca su i gosti ovogodišnjeg Beogradskog festivala evropske književnosti. Večeras je na sceni Doma omladine nastupao Jani Virk, koji je čitao odlomke iz svog romana Posljednje Sergijevo iskušenje. Roman Poslednje Sergejevo iskušenje je knjiga koja će nas podsjetiti na mnoge događaje koji su nam poznati, kojima smo svedočili, a u nekim junacima romana prepoznaćemo možda ličnosti iz naše sredine. Roman je uspeo da postigne nešto što je zanimljivo. Naime, ovo je jedan odličan roman o tranziciji, slovenačkoj, ali ako bismo promenili imena junaka, toponima i događaja, onda bismo mogli da kažemo da je to roman napisan u srpskoj, može i ruskoj ili nekoj drugoj tranziciji. Slušamo pisca Jani Virka iz Ljubljane.
Stvari su se u međuvremenu toliko promijenile da ja sam se utrudio od ovog pogleda koji izbaca na plano uvijek nove anomalije društva. Ništa nije novo i prije 20 godina kad je bila i u Sloveniji, u Srbiji, svugda u ex-Jugoslaviji tranzicija na početku puta, sve što je trebalo reći moglo se reći tada prije 20 godina. Ništa se nije popravilo, ništa se nije zboljšalo. Ove kulture političke i kulture kao kulture u medijama, u javnim medijama, na televiziji još su tanje, još su lošije nego prije. Pošto ja mislim da kad smo nešto doneli iz komunizma, doneli smo neko dubino i vertikalu upora. Pošto znali smo šta vredi neko dostojanstvo, šta vredi individualna sudbina, pošto sistem bio je tako jak i tako jednoplastan da svi koji su se bavili s pravom literaturom tražili su nešto drugo. Tražili su nešto drugo šta bi otišlo preko granica ove ideologije. Sada nema zapravo ništa novo na tom svetu tranzicije i kapitalizma, rasprodaje svega šta je nekad vredilo u društvu, u medijima i tako, ali ima, ja mislim da još uvijek ima neka perspektiva. Kad sam juče i danas pohađao po knjigarnama u Beogradu, bio sam radostan, pošto kazao sam, pa to je kao u Londonu, u New Yorku, kao u Berlinu, i vi imate sve od novog Olbeka prevođene pesmi, imate, šta znam, Tom Hanks priče, ima, to je stvarno svetska kultura koja se događa u neki naciji, ali sasvim na rubu. I to je isto tako kao s ovom edicijom. Kako ove stvari koji su još uvijek žive, nismo zastali, ja mislim, u slavenskoj kulturi izgubili smo ovu nonšalancu, izgubili smo ovu samopouzdanje što nas krasilo, i mi možemo i kao vi Srbi kazati zajedno sa Rusima, ima nas više hiljadu miliona, i možemo kazati paralelu, ali zajedno sa Tolstojem, Dostojevskim, Bulgakovim, svima, Al-Bahari i šta znam, našim Dane Zajec, Šalamun, Krleža s Hrvatske, Selimović, Andrić. Mi smo stvarno jaki u kulturi, a to ne znamo da pretvorimo u neki životni stil, lični, kamoli politički, kamoli društveni. To može možda polako promijeniti malo, ja mislim, i ova edicija. Zapravo, kad kažem iskreno skeptičan sam, pošto je civilizacijski trend ide u kontru, ali dok smo živi, borimo se.
Da dodam, nakon Jani Virka, susret sa publikom u Dobu omladine na festivalu je imao i Eugen Šulgin. Eugen Šulgin je poznati norveški pisac i pripovedač ruskog porekla. Dugo godina bio generalni sekretar Međunarodnog PEN-a, a od pre 3 godina je počasni potpredsjednik Međunarodnog PEN-a. Eugen Šulgin je objavio 6 romana i 2 knjige pripovedaka, a neka njegova dela su prevedena i na srpski jezik. Festival evropske književnosti završava se sutra.
U izdavačkoj kući Geopoetika predstavljene su nove knjige, a mi smo za 10 tipova izabrali naslov preveden s korejskog jezika. Ulhva šamanka, Kim Tong Nije. Roman su preveli Mila Stamenković i Cho Yang Won. Prvi put je jedno delo s korejskog jezika objavljeno u Geopoetici 2017. I to je bio roman istog pisca Kim Tong Nija, Zvuk groma. O autoru i delu govorila je izvršna urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović.
Ovaj autor, Kim Tong Ni, ipak je važno da napomenemo, nama je sad dosta, naravno, su nepoznati autori iz Južne Koreje. Živeo je gotovo ceo 20. vek, od 1913. do 1995. godine. Vrlo brzo se posvetio isključivo pisanju, pisao je u početku poeziju i eseje. Napisao je veliki broj dela, on je veliko ime korejske književnosti, bio je direktor raznih književnih udruženja i organizacija, urednik novina, predavao je na prestižnim univerzitetima, nekoliko njegovih dela je ekranizovano, dobitnik je velikog broja književnih nagrada za svoje stvaralaštvo, a upravo za roman Ulhva je bio nominovan za Nobelovu nagradu 1982. godine. Dokaz o važnoj ulozi koju ima u korejskoj književnosti je to što u Koreji, u Južnoj Koreji, postoji književna nagrada koja nosi njegovo ime, koja se dodeljuje svake godine, najprestižnija nagrada od 1998. godine se dodeljuje za najbolji roman u Koreji, a naziva se dakle njegovim imenom. Za vreme japanske okupacije Kim se okreće korejskoj tradiciji, pre svega duhovnom svetu Korejaca, dakle šamanizmu, konfučijanstvu, budizmu, hrišćanstvu, i vrlo često u svojim delima opisuje sukob tradicionalnog i modernog, u ovom slučaju šamanizma i hrišćanstva, i ovo nije jedina knjiga s tom temom. On je 1936. godine napisao pripovetku Portret šamanke, koja je zapravo osnova ovog romana koji sada čitamo, ali smatrao je kasnije da je šamanizam vrlo važna, složena tema, i posebno ako se opisuje iz ugla sukobove dve religije. I glavna tema ovog romana je sukob zapravo majke šamanke i sina protestanta, i zbog toga što je smatrao da je to vrlo važna tema u odnosu na određene istorijske i kulturne promene, socijalne promene u samoj Kini, on je doneo odluku da nakon 40 godina zapravo proširi ovo pripovetku, i tako je nastao roman Ulhva 1978. godine, preciznije 42 godine kasnije. Međutim, ono što je vrlo važno za ovu knjigu, a što predstavlja neku sporu sa knjigom Zvuk groma koje je čitao, zapravo je i kod jedne i kod druge knjige u fokusu žena. Dakle, ovdje smo imali sudbinu žene u jednim teškim istorijskim okolnostima, ratnim, u Zvuku groma. Ovdje zapravo samom odlukom da se pisac bavi šamanizmom treba imati u vidu da, za razliku od drugih religija gdje primat pretežno imaju muškarci, šamanizam je u potpunosti okrenut ženi. Žene najčešće izvode te obrede, rituale. Žene najčešće potražuju usluge te vrste, odnosno usluge šamanke. U ovoj knjizi se zapravo opisuje kroz, naravno, i fiktivne likove, jedne šamanke i sina koga je ona zbog siromaštva, nemaštine i specifičnih životnih okolnosti postala u hram. On se vraća uz priznanje da je zapravo postao među vremenu protestant, i njihova nemogućnost da uskladi njihova uverenja, način na koji će oni zapravo prevazilaziti te svoje sukobe i oživljavati te svoje sukobe, jedna daleko šira priča u kojem zapravo Kim Tong Ni govori o tom životu, suživotu različitih religija na tom prostoru. Naravno, u osnovi ove knjige postoji njegova, uslovno rečeno, osvešćenost o tome da kada, ako govori o periodu japanske okupacije, a to jeste vrijeme dešavanja ovog romana, onda se sam korejski identitet, jezik, dovodio u pitanje, i on se zato okreće toj izvornoj duhovnosti Korejanaca, i zbog toga govori o šamanizmu, i onda imamo dakle tu nekakvu šamanizam kao simbol izvorne duhovnosti i korejstva, da tako kažem, i s druge strane svega novog, odnosno sukob tradicionalnog i novog.
Okrugli sto pod nazivom Beogradski grafiti, parole, slogani, otpor, agresiji, održani danas u zadužbini Dositeja Obradovića. Maja Milić je o ovoj temi razgovarala sa aforističarem Aleksandrom Čotrićem.
Ove godine se obeležava 20 godina od bombardovanja naše zemlje i početkom godine kada smo govorili o Dositeju Obradoviću, došli smo na ideju da razgovaramo i o mjestu Srbije u Evropi, odnosno s obzirom na to da je Dositej bio veliki evropejac, prosvetitelj, čovjek koji je proputovao gotovo celu tadašnju Evropu, koji je se trudio da Srbiju uvede u Evropu. Želili smo da i u svetlu, kao što sam rekao, dve decenije od bombardovanja, koje je bilo svojevrsni sukob te iste Evrope sa Srbijom, vidimo gdje smo danas, podsjetimo tog vremena kroz parole, grafite, transparente i poruke i da analiziramo kako smo se mi u tom periodu branili, kako smo Evropi pokušavali da pokažemo da nismo varvari, da nismo ratni zločinci, da nismo oni koji mrze druge, već da kroz ovaj razgovor, kroz ovaj panel, kroz ovaj okrugli sto pokažemo zapravo da smo se mi bombama suprotstavljali duhom i da nismo imali šanse u borbi oružja, ali smo pobedili našim smehom, našim humorom i prosto mi smo za to vrijeme, tih gotovo tri mjeseca bombardovanja, pokazivali svetu i da se ne plašimo i da smo optimisti i da preziremo agresora i jednostavno mi smo tim parolama njih na neki način izbunjivali jer smo pokazivali da se ne plašimo, da kad je najteže spremni da se šalimo, da je to jedan bio odbrambeni mehanizam, jedna zaštita, naše sklonište od svega što nas je tada snašlo.
A koje su neke od najzvučnijih parola koje su odjekivale gradom?
Bilo ih je mnogo, evo pomenut ću recimo ove, kada se očekivalo da li će biti ili neće, bombardovanje, bila je ta psihoza i neizvesnost, onda je neko napisao na zgradi jedno, i koji je hteo da kreće, kaže ili nas bombardujte ili da krećimo. Ili u jednom romskom naselju u blizini Batajnice na limenom krovu je bila poruka mi smo Romi, a aerodrom je malo dalje. Onda bila je poruka koje možda i nisu politički korektne, ali jednostavno kažu da u ljubavi i ratu je sve dozvoljeno i onda je bilo tako nekih poruka koje možda nisu za radio, ali jesu dokaz nepobedivosti duha, šarmantnosti naših ljudi koji su razmišljali na takav način u najtežim trenucima i prosto mislim da su i oni koji su tu akciju poveli očekivali sve osim da ćemo se sa njima šaliti.
A koliko je to bombardovanje i danas ostavilo trag na naše društvo? Da li smo se oporavili?
Nismo, nažalost, ostale su traume, ostala su bolna sjećanja. I čak kako vrijeme više prolazi, izgleda da sve više se vraćamo na taj period i umjesto da antagonizmi između nas i oni koji su nas bombardovali splašnjavaju da budu manji, oni se pojačavaju. Ti ožiljci nekako postaju sve dublji i čak imam utisak da su te traume teže nego i da se teže leče nego u periodu poslije Drugog svjetskog rata. I ne treba zaboraviti da već 60. godina su naši ljudi počeli da odlaze masovno u Nemačku na rad i da na taj način više se nije percipirala Nemačka kao agresora. Danas u dobrom delu naše javnosti na svaki pomen NATO-a prva asocijacija jeste zločini, agresija, ubistva i prosto ne znam kako izaći iz te situacije. Možda su opet aforizmi i grafiti najbolji lek da se ta situacija prevaziđe.
10:30
na vrhovima prstiju.
Performans Žuti, beli i zeleni bolero Instituta za umetničku igru sutra će biti premijerno izveden u ustanovi kulture Vuk Karadžić sa početkom u 19 časova. Reč je o triptihu obojenom osnovnim bojama zastava Južnoafričke Republike, Izraela i Mađarske, iz kojih dolaze autori Mbulelo Nadabeni, Merav Dagan i Lorand Zahar, Triptih Žuti, beli i zeleni bolero omaž je srpskoj prima balerini apsoluti jugoslovenskih i svetskih plesnih scena, Duški Sifinios i njenoj poznatoj izvedbi Ravelovog bolera po koreografiji Morisa Bežara. Više o tome pripremila je Ivanka Joksimović.
U pauzi između dve probe razgovaramo sa Lorandom Zaharom, koreografom i plesnim profesorom iz Mađarske. Njegova koreografija, napravljena specijalno za ovu priliku, deo je triptiha o boleru i jedina koja se izvodi na originalnu Ravelovu muziku. Kao profesor savremene igre često gostujete na evropskim akademijama.
Radim na nekoliko mesta, na Kodarcu univerzitetu u Rotterdamu, na univerzitetu umetnosti u Cirihu, na plesnom konzervatorijumu u Lisabonu, kao i na više mesta u Italiji.
Da li je ovo vaše prvo gostovanje u Srbiji?
It's my first time in Serbia.
Da, prvi put sam u Srbiji i u Beogradu. Zaista uživam ovde. Dopada mi se to što se studenti trude. Oni su jako fokusirani i čini mi se da smo ostvarili dobar odnos, tako da uživamo radeći za.
We have to work together. Yeah.
Da li je to što radite za njih nešto novo?
In a way, yes.
Na neki način da, ponekad nailazimo na neke poteškoće, ali se oni trude da razumeju i prihvate moj plesni jezik, tako da sada posle dve nedelje mogu da kažem da su se zaista razvili u tom pogledu.
Kako biste opisali vaš plesni jezik?
On je veoma specifičan, zasniva se na metoksu. To je stil američkog džeza iz 30. 40. godina prošlog veka. On je rođen u Americi, a kasnije se preselio u Francusku. Bio je veliki majstor. Ja koristim blažu verziju njegovog stila, koja nije toliko striktna i snažna, već je nekako prirodna i dinamična. To je otprilike moj stil. Često koristim i tehniku pokreta na podu.
Very often using also floor technique.
And can you please tell me something about this?
Recite mi nešto o ovom performansu.
So it's three times bolero.
To je bolero tri puta, ali jedino ja koristim originalnu Ravelovu muziku od početka do kraja, onakvu kakva jeste. Ali sva tri dela povezana su sa idejom bolero.
Da li je ovo prvi put da radite koreografiju na Ravelovu muziku?
Već sam radio Ravela u Mađarskoj. To je bio Ravelov gudački kvartet, ali ovo je dosta drugačije. Ravel je stvarao veoma raznolika dela i u tom smislu bolero je naročito specifičan.
Da li je muzika zahtevna za igrača?
Ne, bolero je zaista jednostavno delo. Fraze se ponavljaju i nadovezuju. Muzika počinje veoma tiho, zatim postepeno biva sve glasnija, ali ostaje krajnje jednostavno.
Bolero je simple music.
And how many dancers?
Koliko igrača ima u vašoj grupi?
Seven dancers. Two boys and...
Sedam igrača, dva momka i pet devojaka.
And do you plan maybe on staying here?
Da li možda planirate da nastavite da predajete u Srbiji?
29th I'm leaving back.
29. odlazim nazad u Budimpeštu jer već sljedećeg dana putujem u Italiju da držim časove u Bolonji, ali planiram da se vratim zbog letnjeg kursa, možda čak i festivala, ali to još uvijek nije zvanično.
It's not clear yet, it's not official yet.
Hvala vam i sreću na premijeri.
Thank you very much.
Hvala
you.
Vama.
Thank you.
Slušali ste polusatni kulturni dnevnik 10 i po. Emisiju realizovali i Branislav Jerković, Žarko Bovan i Aleksandar Drobac. Ostanite uz Talase Radio Beograda.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10 i pol.